Oikein hyvää iltaa munkin puolesta itse kullekin sielulle. Meidän aiheemme tänään on, tai siis sarjan aihe on suhde vai systeemi. Ja sehän se liittyy siihen, että onko kristinusko järjestelmä, onko se oppi, rakennelma, jonka jokainen ihminen voi jollain tavalla omaksua ja uskoa vähän niin kuin sen mukaan. Vai onko kysymys suhteesta Jumalaan? Arvattavasti mä kannatan tätä jälkimmäistä. Ihminen on luotu suhteeseen Jumalan kanssa. Kun meidät luotiin, niin meidät luotiin suhteeseen. Suhteeseen Jumalan kanssa ja suhteeseen toinen toistemme kanssa. Suurimmalla osalla ihmiskunnasta tuo suhde Jumalaan on epäkunnossa. Tai sitä ei ole lainkaan, suurimmalla osalla. Ja yksi tapa ajatella meidän suhdettamme Jumalaan on verrata sitä inhimillisiin suhteisiin. Millainen on hyvä suhde ihmisten välillä? Ja mä ajattelin, että ruvetaan purkamaan tätä asiaa keskustelemalla. Jutellaan naapurin kanssa, vieressä istuvan kanssa hetken aikaa. Millainen on sinun mielestäsi hyvä ihmissuhde? Se voi olla aviosuhde tai se voi olla suhde hyvään ystävään. Ylipäätänsä, millainen on hyvä ihmissuhde? Jutellaan hei hetken aikaa sen vieressä istuvan kanssa. Jos ei vieressä istu kukaan, niin ei ole pakko jutella itsekseen, mutta otetaan semmoinen muutama minuutti. Millainen on hyvä ihmissuhde? Miten kuvailet? Oikein hyvä. Ikävä keskeyttää hyvä keskustelu, mutta tämmöistä se on. Heitetään muutamia ajatuksia, mihin tulokseen tulitte. Ja mä kokeilen rakentaa niistä jonkinnäköisen kokonaisuuden. Antaa tulla. Millainen on hyvä ihmissuhde? Kuuluuko kaikki? Saa olla semmoinen kuin on ja silti tulla rakastetuksi.
Kunnioitus.
Avoimuus.
Luotettava.
Vuorovaikutus.
Ja kommunikointi.
Annaksä tulla muutkin? Mä kuulun näin jo tänään.
Turvallinen. Aika.
Anteeksi. On aikaa. Aika hyvä.
Vastavuoroinen. Ihan tavallinen. Sellainen, joka ei yritä yhtään, vaan on.
Kuuluko kaikki? Ihan tavallinen, joka ei yritä yhtään mitään, vaan osaa olla. Se on ihan totta, joo.
Hyvä, kiitos hei älyttömän paljon. Mulle nousi semmoisia asioita, jotka tuli tässä kommunikoinnista. Mä mietin sitä, että millaisia kommunikoijia me ollaan. Millaisen kommunikoinnin kulttuuri me ollaan totuttu. Onko se sitä, että hyvä ystävä on semmoinen, joka kuuntelee, mitä mulla on sanottavana ja sillä ei ole itsellä mitään sanottavaa. Ja sitten kun se yrittää sanoa, niin se näkee musta vaan selää. Se ei ole hyvää ystävyyttä. Onko kanssakäyminen toisen kanssa monologia? Vai nimenomaan sitä vuorovaikutusta? Onko sun helppo kuunnella toista? Ja miten hyvin sä osaat ilmaista mielipiteesi toiselle? Ja miten hyvin sä pystyt ottaa vastaan sen toisen mielipiteitä? Sitä me harjoitellaan koko aika kotona.
Ei ainoastaan teidän kotona.
Eikö? Ai jaa. Ai, tästä on liikkeellä.
Se on
hyvään suhteeseen kuuluu myös halu kertoa asioita toiselle. Halu jakaa. Ja halu avautua kertoa rehellisiä mielipiteitä, niin kuin tässä tuli äsken esiin. Ja vuorovaikutuksellisuudesta molemmilla on jotakin annettavaa toisille. Ja molemmat kuuntelee toisiaan. Ja sitten tämä levollisuuskin tuli. Hyvä suhde on levollinen, innostava ja aktivoiva. Kaikkea yhtä aikaa. Hyvään suhteeseen mä haluaisin liittää huumoriin. Ja vapauden ja innostavuuden ja rehellisyyden, joka tuli täällä kanssa. Joo, me voidaan hiljentyä loppurukoukseen sitten. Ei. Mutta sovelletaan tätä Jumala-suhteeseen. Onko sinun suhteessasi Jumalaan näitä asioita? Ja miten hyvin tämä ihmissuhde, miten hyvä analogia tai miten hyvä vastaavuus siinä on suhteessamme Jumalaan? Missä määrin näitä elementtejä liittyy meidän suhteessamme Jumalan kanssa? Jumala kutsuu suhteeseen. Jo Arton opetuksessa oli tämä Raamatun paikka esillä, mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, hänen kohtaamisensa kautta. Mä mietin sitten tässä yhteydessä, miten, missä määrin suhde on sama, jos mulla on suhde toiseen, missä määrin se on sama kuin että mä tunnen sen toisen. Onko se yksi yhteen? Mulla on hyvä suhde, kun mä tunnen toisen hyvin ja se toinen tuntee mut hyvin. Ja siinä mielessä tämä Jeesuksen kuvaus iankaikkisesta elämästä, se on sitä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Nimittäin Raamatussa ei ole tätä Jumala-suhde-sanaa ollenkaan, mutta siellä on kyllä tämä Jumalan tunteminen. Kun me tunnemme Jeesuksen, me tunnemme Jumalan. Yhteys Jumalaan ei ole oppi, tietynlainen uskonnollinen rakennelma. Se ei ole tietynlaista hartauden harjoitusta. Se ei ole hurskas asenne, se ei ole pyhään rakennukseen kokoontumista, se ei ole tietyistä asioista kieltäytymistä, se ei ole tiettyjen asioiden aktiivia tekemistä, se ei ole kuulumista oikeaan yhteisöön. Se voi olla myös tätä, tai nämäkin asiat saattaa kuulua Jumalan tuntemiseen, mutta ydin on tuntemisessa ja suhteessa. Markus 3:14 sanoo, Jeesus valitsi 12 opetuslasta olemaan kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan. Jeesus ei valinnut 12 opetuslasta lähettääkseen heidät saarnaamaan, vaan olemaan hänen kanssaan ja siltä pohjalta lähettämään heidät. Ennen kaikkea olemaan kanssa. Kaikki lähtee suhteesta. Suhde Jeesukseen antaa voiman kaikkeen meidänkin elämässämme. Toinen Pietarin kirje 1.3 sanoo, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaikki, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään. Taas tämä tunteminen. Me tullaan uskoon, me löytää Jumala-suhde tuntemalla Jeesus. Me kasvetaan uskossa tuntemalla Jeesusta. Me tehdään lähetystyötä sitä kautta, että me ollaan Jeesuksen kanssa ja tunnetaan hänet. Me vahvistumme ja kasvamme uskossamme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja mitä enemmän mä tunnen Jeesusta, sitä levollisempaa, mielekkäämpää ja merkityksellisempää mun elämäni on. Jeesuksen tuntemisen kautta. Toinen korintolaiskirje 3.18 sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Paavalilla on mielessään tässä kohtaa peili. Ja kristitty muuttuu Jumalan kuvan kaltaiseksi katsomalla peiliin. Meillä voi olla kaksikin peiliä. Toinen on lain peili. Kun me tuijotamme lain peiliin, me näemme omat kasvomme siellä ja se ei paljon muuta meitä. Mutta jos me katsomme evankeliumin peiliin, sieltä katsoo Jeesuksen kasvot. Ja se muuttaa meitä saman kuvan kaltaiseksi. Kiitos. Saman kuvan kaltaiseksi kuin mitä me näemme siellä peilissä. Me muutumme sen kaltaiseksi, kun me katomme. Mä innostuin tuosta kuvasta ihan valtavan paljon, kun tuommoinen tuli vastaan. Jeesuksen kanssa ajan viettäminen muuttaa meitä ja tekee meistä enemmän hänen kaltaisiaan. Ja vaikka se täällä ajassa on todella vajavaista, niin silti se on todellista. Siksi on hyvä kysyä, että millainen suhde sulla on Jumalaa? Kun sä menet lääkäriin, niin sä et todennäköisesti toimi niin, että sä luettelet tohtorille kaikki kivut ja vaivat ja kolotukset ja miten on vaikea nousta ja miten on vaikea istua ja miten on vaikea seistä ja miten on vaikea kävellä ja niin edelleen. Ja sitten sä poistut paikalta. Kun lääkäri on sanomassa sulle jotain, niin se ei näe muuta kuin selän sinusta. Me kerromme lääkärille kipumme ja kuuntelemme hänen ohjeensa ja ojentaudumme toivottavasti niiden mukaan. Mutta kun me mennään Jumalan, Jeesuksen luokse, niin me kerrotaan hänelle kolotuksemme ja kipumme ja aistuksemme ja tuskamme. Ja just kun hän on avaamassa suunsa, niin hän ei näe meistä kuin selän. Tai mä puhun nyt itsestäni vaan. Liian usein. Mun on vaikea kuunnella sitä, mitä hän sanoi. Mä luulen, että tämä on meille miehille erityisen vaikea. Naiset, voi olla, että naiset pystyy kuuntelemaan paremmin, keskittymään paremmin, kuuntelemaan Jumalaa. Ja miehillä on monta käytännön asiaa, mitkä pitää tehdä ennen sitä. Jumala haluaa, että me kuuntelemme häntä ja että me puhumme hänelle. Että me annamme hänen muuttaa meitä, että me katsotaan siihen evankeliumin peiliin, josta katsoo Jeesuksen kasvot. Että me ruokimme itseämme evankeliumilla. Se muuttaa meitä. Se ei muuta meitä niinkään, jos me katsomme lain peiliin ja huomaamme, että mitä kaikkea me emme ole. Ja mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä meiltä vielä puuttuu. Mutta jos me katsomme lupauksen peiliin, evankeliumin peiliin. Sitä loistaa meille Jeesuksen kasvot, jotka muuttaa meitä. Jokainen ihmisen suhde Jumalaan on hyvin henkilökohtainen. Tämä on syytä sanoa. Meillä on joskus mielessä, että jumalasuhde on semmoinen, että onko sulla jumalasuhde? Se on tämmöinen. Mutta meidän, jos se on kerran henkilökohtainen suhde Jumalaan, niin se on erilainen eri ihmisten kohdalla. Siinä on totta kai samat elementit, mutta se on henkilökohtainen. Ja tästä on yksi hyvä esimerkki Johanneksen evankeliumin luvussa 21. Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Se, joka aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt, Herra, kuka se on, kuka sinut kavaltaa? Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta, entä hän, Herra? Jeesus vastasi, mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisi hänen jäävän tänne aina siihen asti, kun tulen, seuraa sinä minua. Jeesus puuttui Pietarin asenteisiin ja hänen huoleensa ja sanoi, että Pietari, huolehdi sää siitä, että sulla on asiat mun kanssa kunnossa. Ja anna Johannes hoitaa asiat mun kanssa kuntoon. Ja mä oon opettamassa tällä hetkellä tuolla Jämsässä ilmestyskirjasta ja ollaan seurakuntakirjeessä menossa. Ja mä törmäsin tämmöiseen Pergamon seurakunnalle lähetetyn kirjeen kohdalla. valkoiseen kiveen, jonka Jumala antaa perille päässeille. Siinä sanotaan, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Eli kun me päästään perille, niin me saadaan siellä kivi. Onko se konkreettinen kivi vai liittyykö se tähän, että meidän suhteemme Jumalaan on henkilökohtainen jo täällä ajassa, saati sitten ikuisuudessa. Se ei ole standardimassaa siellä ne miljoonat ja miljoonat ihmiset, vaan Jumalalla on jokaiseen yksilöön henkilökohtainen suhde, joka on ääretön, äärettömän arvokas, äärettömän syvä ja äärettömän merkityksellinen. Ja me, täällä ajassa me saadaan jo maistaa sitä. Meidän suhde Jeesukseen on henkilökohtainen. Valkoinen kivi, jossa on nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin ihminen itse. Ikään kuin. Se on vertauskuva. Mutta kerran perillä meidän suhteemme Jumalaan on sitten täydellistä, yksilöllistä, henkilökohtaista, tällä ajassa sangen vajavaista. Eli tämmöiseen suhteeseen Jumala kutsuu, tässä on ihan vähän vaan asioita, jotka liittyy tähän Jumalan suhteeseen, Jumalan tuntemiseen. Koko Raamattu opettaa sitä, miten me opimme tuntemaan Jumalan ja Jumalaa. Mutta mä toisen osuuden tästä opetuksesta keskityn siihen, että minkälaisia ongelmia meillä on tässä suhteessa. Ennen kuin mennään ongelmiin Jumalan suhteessa, on tärkeää erottaa kaksi käsitettä. Jumalan rauha ja rauha Jumalan kanssa. Jumalan rauha on Jumalan suhteessa koettavaa iloa ja lepoa. Jumalan tuntemisen kautta tulevaa rauhaa ja iloa ja lepoa. Jeesus tuntee minut ja minä tunnen Jeesuksen ja tämä on maailman paras paikka olla. Mun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä. Mun on kaikki synnit anteeksi. Jeesus rakastaa mua. Ei parempaa ole. Se on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Paavali rukoilee, että se varjelkoon teidän ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Rauhalla Jumalan kanssa tarkoitetaan sitä, kun ihminen on antautunut Jumalalle, eikä enää taistele häntä vastaan, vaan on nostanut valkoisen lipun antautumisen merkiksi. On lakannut taistelemasta, on pyytänyt syntejään anteeksi ja on saanut ne anteeksi. Hän on saanut rauhan Jumalan kanssa. Ei ole enää vihollissuhteessa, vaan on rauha Jumalan kanssa. Se on eri asia kuin se koettavissa oleva Jumalan rauha, joka nousee siitä, että mulla on rauha Jumalan kanssa. Ja monet ihmiset sekoittaa tämän. Paljon sieluhoidosta joutuu kohtaamaan ihmisiä, jotka on sekoittanut omalla kohdallaan nämä kaksi asiaa, rauha Jumalan kanssa ja Jumalan rauha. Jumalan rauhan voi, sitä voi häiritä se, että mulla on asioita elämässä, jotka ei ole oikein. Mä oon tehnyt väärin, mä oon loukannut isän tahdon, Jumalan tahdon ja sen takia mulla ei ole oikein rauha, sitä Jumalan rauhaa. Mä oon kertonut tän ennenkin ja silti mä kerron sen aina. Mä varastin isän taskusta murrosiässä aina silloin tällöin rahaa ostakseni tupakkaa. Isällä oli toisessa taskussa, muistaakseni vasemmanpuolisessa taskussa aina kolikoita ja siellä oli hirveä määrä niitä. Mä ajattelin, että ei se ole koskaan niitä laskenut. Ja niin mä aina silloin tällöin otin sieltä, varsinkin perjantaisi kerran mä olin ottanut rahaa ja mä ajattelin, että onkohan isä huomannut. Ja mä tulin koulusta kotiin ja mä aina söin sitten sen jälkeen. Ja meillä 4 aikaa syötiin ja isä tuli töistä. Me istuttiin pöydässä ja mä en voinut katsoa isää silmiin. Koska musta tuntuu, että nyt se näkee ihan varmaan. Se tietää ihan varmaan, että mä oon ottanut siltä taskusta rahaa. Mutta ei se sitten mitään sanonut siinä, mutta mulle tuli kauhean kiire tekee läksyjä, mitä ei yleensä tapahtunut. Ja sitten kun mä tulin uskoon, 21-vuotiaana, mä kerran sanoin isälle sitten, että isä, mulla on tunnustettava sulle jotakin. No, isä oli suomalainen mies, no. Mä otin, kun olin 14-15 vuotta, mä otin sun taskusta rahaa ostaakseni tupakkia. Mitä isä sanoi? Kyllä mä sen tiesin. Ja mä kysyin siltä, no annaks anteeksi? No. Se tarkoitti, että joo. No. Mun suhde isän kanssa ei ollut kunnossa, mutta ei mua silti heitetty pois Sormusen perheestä, vaikka isä sen oikein hyvin tiesi. Mutta mun rauha isän kanssa, se oli kateissa. Ja samalla tavalla, kun me olemme Jumalan perheessä, kun me olemme Jumalan lapsia, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Mutta kun me teemme väärin häntä kohtaan, kun me teemme syntiä omassa elämässämme, niin Jumalan rauha häiriintyy. Me ei voida katsoa isää silmiin. Ennen kuin me ollaan saatu anteeksi meidän syntimme, niin se on meidän rauha on poissa. Mutta kun me on saatu anteeksi, kun me on tunnustettu syntimme, se rauha palaa. Se palaa aina. Vanhassa testamentissa on kuitenkin yksi henkilö, joka on meille varoituksena siitä, että rauha Jumalan kanssa ei ole itsestäänselviä. Senkin voi menettää. Eli Jumalan lapseudenkin voi menettää. Jumalan suhteen voi menettää. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 jae 14. Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Mä en ota isompaa kohtaa tuosta Raamatun paikasta, mutta tämä on yksi surullisimpia Raamatun jakeita. Jumala oli valinnut Saulin Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Hänellä oli yhteys, jonkinnäköinen yhteys Jumalaan. Ei ihan samanlainen kuin Daavidilla tai Salomonilla, mutta hänellä oli yhteys niin, että pari kertaa hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja kaikki ihmetteli sitä, että onko Saulkin profeettojen joukossa. Jumala oli valinnut Saulin Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Ja hänellä oli jonkinnäköinen yhteys. Hän oli komea ulkoiselta olemukseltaan, mutta tuo olemus kätki taakseen epävarman miehen, joka pelkäsi ihmisiä enemmän kuin Jumalaa. Ja eräässä taistelussa Saulin piti odottaa profeetta Samuelia, joka tulisi uhraamaan Jumalalle kansan puolesta ennen taistelua. Mutta Saul ei kuitenkaan malttanut odottaa kansan paineen tähden, vaan ryhtyi itse uhraamaan, vaikka Jumala oli rajannut sen nimenomaan pappien ja profeettojen tehtäväksi. Ja vähän myöhemmin Saul kieltäytyi jälleen tottelemasta Jumalaa, eikä surmanut ja tuhonnut Jumalan tuhon omaksi vihkimiä vihollisia. Ja useammassa kohdassa Saul meni pitemmälle ja pitemmälle ja pitemmälle siinä tottelemattomuudessa Jumalaa kohtaan. Ja tämän seurauksena pyhä henki poistui Saulista. Eli teksti antaa ymmärtää, että pyhä henki jollain tavalla olisi ollut Saulissa, mutta sitten pyhä henki poistui Saulista. Ihmisen on siis mahdollista langeta pois Jumalan yhteydestä, menettää rauha Jumalan kanssa. On mahdollista, että joku, joka on voinut olla hyvinkin lähellä Jumalaa, ei ole lainkaan enää kristitty. Siksi Uusi testamentti varoittaa meitäkin paaduttamasta sydämiämme. Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Tämänkaltaiseen tietoiseen Jumalan hylkäämiseen liittyy myös se, että ihminen altistuu toisen hengen, Jumalan vastustajan hengen aktiiviselle vaikuttamiselle. Saul myös itse tiesi, koki ja pelkäsi, että Jumalan henki ei enää olekaan hänen kanssaan. Ja siksi hän etsi apua noituudesta. Hän meni noitavaimon luokse saadakseen uudelleen yhteyttä Jumalaan, vaikka sitä kautta yhteyttä ei kuitenkaan löydy. Tässä ei ollut Saulin kohdalla sitä, että häneltä olisi mennyt vain Jumalan rauha. Sekin meni, mutta pikkuhiljaa hän oli ajautunut pois Jumalasta niin kauaksi, että hänen yhteytensä Jumalaan katkesi kokonaan. Ja sitten hän yritti korvata sitä okkultismilla ja New Agella ja jollain muulla. Tällaisessa tilassa oleva ihminen ei kuule Jumalan ääntä, vaan muut äänet täyttävät tajunnan. Ja jos ihmisellä ei ole Jumalan henkeä, hän ei voi kuulla säännöllisesti Jumalan ääntä. Jumala voi kyllä puhutella häntä hetkittäin ja kutsua häntä luokseen monienkin kanavien kautta, mutta hänellä ei ole pysyvää yhteyttä, suhdetta Jumalaan, jota kautta Jumala puhuisi. Yhteys Jumalaan voi kuitenkin syntyä uudelleen, Jeesuksen kautta. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, sillä hetkellä Pyhä Henki tulee häneen ja antaa tuon yhteyden, ja sen myötä hän saa uuden suhteen Jumalaan ja jälleen Jumalan rauhan. On ehdottomasti mahdollista, että vaikka olisi luopunut, voi palata takaisin. Sen jälkeen ihminen voi jälleen kuulla Jumalan puhetta Raamatussa ja omassa tunnossa ja Pyhän Hengen kautta sisimmässään. No mistä sen tietää, onko Pyhä Henki jättänyt ihmisen vai ei? Siitä, että ihminen ei kaipaa lainkaan Jumalan luo. Ei ole mitään omatunnon herkkyyttä, ei ole mitään syyllisyyttä, ei mitään tietoisuutta siitä, että mä oon rikkonut Jumalan tahtoa. Vaan hengelliset asiat on ihan sama. Ihan sama. Mutta niin kauan kuin hengelliset asiat yhtään vaivaa ihmistä, niin kauan on toivoa. Niin kauan on mahdollista palata takaisin, kun ihminen yhtään kaipaa takaisin Jumalan luo. Jos ihminen on yhtään levoton siitä, että onko mä tehnyt synnin Pyhän Henkeä vastaan, niin et varmaan ole tehnyt. Ja Jumala vetää sinua lähellesi ja se on mahdollista tulla Jeesuksen luokse ja saada jälleen Jumalan rauha. Ei vaan rauha Jumalan kanssa, vaan sen myötä Jumalan rauha. Yksi häiriöitä Jumalan suhteeseen aiheuttava tekijä on huonot ihmissuhteet. Silloin kun asiat on solmussa ihmisten kanssa, niin on vaikea kokea yhteyttä Jumalankaan kanssa. Mä toistan, kun on asiat solmussa ihmisten kanssa, niin on vaikea kokea yhteyttä Jumalankaan kanssa. Tai se on mahdollista, mutta se on vaikeampaa. Häiriöt ihmissuhteissa aiheuttavat häiriöitä Jumalan suhteessa ja päinvastoin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 6-7. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta me vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja edelleen Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä hän sanoo, joka sanoo olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi kenellekään, mutta joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Totuus ja rakkaus avaavat yhteyden niin ihmisten kuin Jumalankin kanssa. Ja Johannes liittää totuudessa elämiseen valkeudessa elämisen. Viha ja katkeruus sen sijaan ovat pimeyttä ja myrkkyä meidän sielullemme. Silloin kun me hellimme katkeruutta jotakuta ihmistä kohtaan, me saamme olla varmat, ettei Jumalakaan pääse puhumaan meille. Katkeruus sulkee mut Jumalan puheelta. Se on kenties yleisin syy, että taivas on meille hiljaa, lainausmerkeissä. Me ei yksinkertaisesti kyetä avautumaan Jumalan puheelle se, kun edellyttää oikeaa asennetta. Ja siksi Jumala kehottaa meitä sopimaan ihmisten kanssa semmoiset riidat ja skismat, joista me olemme tietoisia. Matteus 5. Hyvä suhde Jumalaan edellyttää oikeaa asennetta, nöyryyttä ja rakkautta. Jos mun sydämeni on täynnä anteeksiantamattomuutta, niin mä en pysty ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja kuulemaan Jumalaa. Ja ihan sama minkä tahansa tietoisen synnin kanssa. Jos mä oon tietoisesti tehnyt väärin Jumalaa vastaan, ja mä en ole tunnustanut sitä Jumalalle, mä yritän peittää sitä Jumalalta, ja yritän samalla uskoa syntejäni, tai yritän uskoa asiat kuntoon Jumalan kanssa, mä en pysty. Pelastusvarmuus on aika kaukainen asia semmoisessa tilanteessa, kun sydän on täynnä syyttävää omaa tuntoa. Sitten kun sen tunnustaa, saa anteeksi. Jos ei muu auta, niin soittaa kaverille, että voitko julistaa anteeksi, niin se rauha palaa.
Tuo on muuten tosi
tärkeää. Joo.
Kilauta kaverille.
Arto sanoi, että se on tosi tärkeää toi, että kilauta kaverille. Nimenmerkillä kokemusta on kuin myös. Siksi halu pyytää anteeksi kaikkea syntiä sekä tahto antaa toiselle anteeksi vahvistaa meidän yhteyttämme ja suhdettamme Jumalaan. Iso syy häiriöihin yhteydessämme Jumalaan lienee yksinkertainen laiskuus myös. Ainakin omalla kohdalla. Ihmisellä on aina aikaa siihen, mikä häntä kiinnostaa. Jos me olemme rehellisiä, niin Jumalasta tulee meille vähitellen helposti kuin vanha aviopuoliso, jolle me tokaisemme kenties jotakin aamulehden takaa, että joo, niin mäkin sua. Miten sitä voikin niin nopeasti ja usein väsyä ja tottua maailman vaikutusvaltaisimpaan, jännittävimpään ja majesteettisimpaan persoonaan? Se tarkoittaa sitä, että mä en käsitä sitä, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Jos mä yhtään käsittäisin sen, mä valahtaisin kalpeaksi ja voimattomaksi ja uppoutuisin hänen rakkautensa, joka siitä huolimatta rakastaa mua. Miten sitä voikin niin nopeasti? Meillä on myös kiusaus ikään kuin ulkoistaa hengellisen elämän hoitaminen. Jospa joku toinen tekisi sen meidän puolesta, vaikka pastori tai isä tai äiti tai lapset, jotka on tullut uskoon. No ne kyllä rukoilee mun puolesta. Meillä on nykyään enemmän raamatun käännöksiä, enemmän kommentaareja, enemmän selityskirjoja kuin yhdelläkään aikaisemmalla sukupolvella. Meillä on netissä enemmän valtavan hyvääkin Jumalan sanan opetusta. Enemmän kuin koskaan ennen. Ja kuitenkin me luemme ja kuuntelemme Jumalan puhetta vähemmän kuin kenties aiemmat sukupolvet koskaan. Koska kaikki muu täyttää meidän aikamme. Kaikki muu, mitä siellä on. Voi pojat, kaikki muu täyttää niin helposti. Virikkeitä on paljon ja me kuuntelemme kaikkea muuta. Kenen vastuulla on minun hengellisen elämän hoitaminen? Se on minun vastuulla. Kenen vastuulla on sinun hengellisen elämän hoitaminen? Arton vastuulla. Ei. Se on sinun vastuulla. Oikeasti. Kukaan ei voi huolehtia sun puolesta sun Jumalasuhteestasi. Kukaan toinen ei voi ottaa aikaa raamatun lukemiseen, sun rukoukseen ja Jumala edessä hiljaa olemiseen kuin sinä. Kun kuuntelee joidenkin ihmisten todistuksia siitä, miten Jumala on heille puhunut voimakkaasti ja miten he on lähellä Jumalan, siihen on yleensä liittynyt se, että he ovat antaneet aikaa Jumalan edessä viipymiseen. Onko sulla Jumalan suhde? Miten läheinen suhde sulla on Jumalaan? Mä uskon, että se voi olla, siinäkin on varmasti eroja, on aikaeroja ja on vaiheita elämässä, kun me ollaan kauempana Jumalasta ja lähempänä Jumalaa. Ja on hyvä kysyä itseltä, että miten läheinen suhde mulla on Jumalan kanssa? Mä itse rukoilen jatkuvasti, että Jeesus, anna mulle läheisempi suhde sinun kanssasi, koska välillä kokee olevan hyvin kaukana. Ja siihen on syy, en anna aikaa. Hän rakastaa sinua tänään yhtä rakkaasti kuin silloin, kun sä tulit uskoon. Hän odottaa kohdatakseen sua uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Hän ei odota meiltä jotakin ihmeellistä tekemistä tai systeemiä, vaan yksinkertaisesti aikaa olla hänen kanssaan. Ja hän hoitaa loput. Hänen lähellään meillä on rauha ja lepo. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet, miten helposti me on helppo puhua yhteydestä sinuun ja suhteesta sinuun, mutta anna Herra anteeksi, että emme anna siihen aikaan. Anna mulle anteeksi, että en anna aikaa. Herra, vedä sinun lähellesi ja anna armo oppia kuulemaan sinua, olemaan sun edessäsi ja imemään sun sanasi. Imemään sun läsnäoloasi. Jeesuksen nimessä, Herra, me rukoillaan. Aamen.